Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новини у Стасі Вашкевич. Одразу після гэтага випуску у ночної свободі слухайте експертизу на тему «Чому перенесли візит еврокомісарки Беніти Ферреры-Вальднер?» І потім поштовая скринка 111, агляд ваших лістов. А тепер до міжнародних подій. Швейцарія погодилася змякчити законодавство у справі банківської таємниці, якою дагэтуль дозволяла замежнікам хаваць у країні свої капітали, часто нажитые незаконним шляхом. Напередодні саміту міністрів фінансів Великої Двадцатки, який почався сьогодні увечері, подобні кроки зробили сьогодні Австрія і Люксембург, а учора Ліхтенштейн і Андора. Міністри фінансів і керівники Центробанка України у Великій Двадцатці почали прикладно 2 години тому зустрічу неподалеку від Лондону з метою обмеркування можливих шляхів переодолювання фінансового кризису. На посіджаннях, які почнуться завтра, очільники фінансових відомств повинні підрихтувати глебу для саміта лідерів країн у Двадцатці, який має відбутися у Лондоні у красовіку. США закликає країни стимулювати економіку більшими бюджетними видатками. Німеччина і Франція потребують більшого регулювання фінансів. Фінансових ринків. Пакистанская оппозиция збирається протягивать антиурадовые акции протесту, негледзячи на збиття и арешты с боку полиции. За апошние дни были затриманы несколько сот активистов и адвокатов. Улады так само заблокировали транспортные конвои, каб перешкодить початому оппозиции антиурадовому маршу, який має досягнуть кульминации у понеделок демонстрации перед будинком парламенту у столице Исламабаде. Одночасово улады закликали оппозицию до диалогу с метой вырашения политического кризиса. Голландская полиция выпустила всех 7 подозреваемых у планировании террористического нападу, которые были арештованы в четверг. 7 человек марокканского походжения были арештованы после сигнала об выбухах, которые имели отбыться в нескольких крамах Амстердама. Иранский президент Махмуд Ахмадинежад назвал международные санкции супроти Ирану дитячей идеей и великой помылкой. Такой была реакция иранского лидера на обвещение напередодні решения американского президента Барака Обамы продолжить санкции США супроти Ирану как наименее еще на год. Преса повідомляє, що головний подозрюваний у радіаційному отручуванні кремлівського критика Олександр Літвіненко має балітуватися на посаду мера російського чорноморського курорту у Сочі. З'явилися повідомлення, що Андрій Луговой може бути вилучений ліберально-демократичної партії. И китайский премьер-министр Вэн Цзябао заявил, что Китай уважливо сочит за американской экономикой и за непокойной безопасностью китайских активов у Злучаных Штатах. Это был выпуск новин. Наступный слухайте и снова про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину про 14 у нашем эфире. Передача «Паштовая скринка 111». А теперь экспертиза свободы. Скасывание визита в Минск еврокомиссара Ферреры-Вальднер створяет новый контекст дочинения официального Минску с Евразвязом. Ци припинило керавництво Беларуси рух у бок Европы, что уплывает на относины Минска с Брюсселем. Ци дзейнічае тут рука Москвы. Гэта пытанне абмяркоўваюць старшыня зарегистрованного у Польше беларускага шумановского товариства Ігор Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Кіраўніцтва Евразвязу стоит на передадні принятия важных решений по Беларуси. Пытание об визовых санкций до чинения вышейших белорусских чиновников, которые были припынены на 6 месяцев, и пытание об включении Беларуси в программу «Усходнее партнерство». У европейских политичных колах идут дискуссии, какое решение принять. У такой ситуации официальный Минск повинен был бы робить некие заходы, как улагодить кіраўніцтва Евразвязу, чи хоть бы не робить ничего, что могло б сапсовать до чинение. Але складывается уражение, что белорусские улады все рубят наоборот. Вот этими днями у Минск повинна была приехать комиссар Евразвязу в внешних сувязях и европейской политики Беніта Ферреры-Вальднер. Махчима менавіта от этого визиту залежал лёс решением Евразвязу по Беларуси. По логике белорусские улады повинны были организовать этот визит и встречи на самом высоком уровне. Але напередодні Александр Лукашенко нечакано полетел у Армению, находится там 3 дні. Значення для заміжної політики Білорусі дочинення з Європою і Арменією несувимиральне. Складається враження, що гета дипломатичний демарш Мінська. Його сенс полягає у наступному. Не надто нам потрібна гета Європа. То бок, керівництво Білорусі спужалося самой вельми хутких кроків насустрач еврозв'язу і включило тормози, чи що інше? Господар Ляльков.
По-перше, я хотел бы зробить такую ремарку, что все наши разважания, какие тут будут, они, на жаль, могут носить только такой гипотетичный характер, бо в умовах острого недохопу докладной информации с самих крыницев принятия решения у Беларуси вельми тяжко докладно разважать про то, что на самом деле отбывается и что за этим стоит. Тут, мне кажется, есть несколько вариантов того, чему именно так это отбывается. Первый вариант, что само керовництво Беларуси неоднородное, нема одной не некой думки на то, как повинны развиваться отношения Беларуси с Европой и увогуле про вызначение вектора дальнейшего развития Беларуси у свете. И цалком можно разглядать ту ситуацию, какая склалася зараз, как внешнюю прояву внутренней борьбы белорусского керовництва, глядая на то, что та частка керовництва, якая стоит за протяг политики изоляционизму, взяла верх. Не треба забывать так само и про то, что в самой Европе не все однозначно ставятся до процессу хуткого долучения Беларуси до агульноевропейских процессов и, в приватности, до программы Сходнего партнерства. И можно долучать до его Беларуси, тем стане, каким она есть сегодня. Не выключаю, что визит Феррер-Вальнер мог сопровождаться новыми некими потребованиями с буквой развязу до Беларуси. И, как уникнуть как бы, выслуховывание этих новых потребований, керовництво Беларуси выбрало такие вот оригинальный крок. Але может быть еще и третья речь, что то керівництво Білорусі вирішили, що і так занадто далеко Білорусь за останні місяці просунулося на зустріч Європі, що, може бути, варто зробити паузу і зафіксувати той стан, який є на сьогодні. Можливо, цьому мог посприяти, скажімо, там, недавній візит Олександра Лукашенка у Сербію, де він мог познайомитися з досвідом цієї країни, її переутворення, які частково так само проходили у контакті з Євразв'язом, і хто від цих переутворень виграв, а хто проіграв. Можливо, цей серб досвід подався йому досить ризиковним для перенесення на білоруську глебу.
Господар Класковський, ось господар Лялько виказав думку, що, махчима, ці проблеми торможення існують не тільки у Мінську, але і у Брюсселі, умовно кажучи. А ваша думка, чи заправди є некий сигнал стоп, і коли так, то хто його запалив?
Я думаю, что все ж таки у Брюсселя доминуя думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политического истеблишменту, и он на мое пытание, есть некие умовы конкретные для того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, и он также просто отказал. Ніяких умов нема. Іншая речь, что безумовно у Брюсселі мусять реагувати на критику, якая останнім часом узмацнилася після певної адліги. Білоруські влади зробили шерох кроков, які стали таким холодним душем. Гэта і разгон акцій, гэта і арешт волковиських предпринимальників, гэта і трагічна історія правооборонці Яни Полякової. Зараз білоруська громадянська супольність, саправды, б'є у звони, каже, що нешта ви надто почали безпринципно гуляти з білоруською владою, яка не виконує ваших потребувань. І симптоматично те, що за некілька днів до ось цього сорваного чи перенесеного візиту спадарення Феррера Вальнера акурат і виступила з заявами, що Білорусь мусить більше зробити у сенсі реформ. Я думаю, що у Мінську, звісно, це не надто сподобалося, а білоруська влада у певних випадках любить показувати нору і дійнічає поводлі принципу «А куди ви подінетеся?». Менавіто так було у осінь, виніки вибору у парламент, якраз і був таким тестом з боку білоруських уладів. І Європа мусила проковтнути цю пілюлю і все ж таки протягувати цей процес далі, менавіто тому, що ангажування Білорусі є звиш-задачей. Не виключено, що зараз білоруська влада вирішила такий ход повторити.
У експертизі «Свободи» беруть удел старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумновського товариства Ігор Ляльков і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Вось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Так калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Лялькоў, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские влады глядят на справу, конечно, я сгодный с вами, что прагматично, але больше далекосяжно. Те кредиты, которые мы отримаем из России и из Китая, это все ж таки на певный час гроши, которые хопить, и то не вельми надолго. Поэтому я думаю, что я все ж таки зацікавлена в том, как надалі иметь певные гаранты отримания кредитов не только из Усходу, але и из Заходу. Поэтому не думаю, что это такая наупростовая причина этого демаршу. Але в огле, если казать про роль России, то мне кажется, тут есть еще инш бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные в уголе программы усходнего партнерства как такой, и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идея на то, как бы не допустить улепшим выпадку в уголе принятия программы усходнего партнерства, принамсі, как минимум, не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломация достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и цалком максима, что есть полная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краинов. Не был згаданный демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польской национальной меньшинства, которая належит до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господарни Феррер Вальнер. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобно слухать.
Вось гаспадар Лялькоў пачаў размову пра расійскі чыннік у гэтых дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Напрыклад, вось газета International Herald Tribune паказвае думку, што гэтыя змены ў замежнай палітыцы Беларусі адбываюцца пад ціскам Расіі. Расійскі фактар заўсёды прысутнічае ў палітыцы, вонкавай палітыцы Беларусі, але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Нармалізацыя дачыненняў з Захадам пачалася менавіта з-за таго, каб пазбавіцца ціску Расіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, гаспадар Класкоўскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам, таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным мне здаецца выступ намесніка міністра замежных справ спадара Яўдачынкі літаральна пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заслупаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог без, як ён кажа, эфемерных усялякіх паняткаў кшталту дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што вось такімі паводзінамі, такім дэмаршам ён яшчэ раз хоча паказаць, што, маўляў, кланяцца Захаду, ісці на ягоныя ўмовы я не буду. Таму што ёсць у беларускага кіраўніка, канешне, вялікая засцярога, што гэтая перабудова, умоўная, хай сабе пакуль што і кволая, яна можа завесці прыкладна туды, куды гарбачоўская перабудова завяла, калі Савецкі Саюз абрынуўся. І па-другое, я думаю, што ён проста, каб не раздражняць Москву, сапраўды хоча сам дыстанцыявацца, вымыць рукі, так бы мовіць. І зноў жа, калі вяртацца да нейкіх кулуарных звестак са структур Еўрасаюзу, то мне вядома, што прапрацоўваецца ўжо такі сцэнар, калі ў Прагу запрашаюць міністра замежных справ Мартынава або прэм'ер-міністра Сідорскага. Гэта ніяк не паўплывае на лёс удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто падпіша гэты дакумент. Разам з тым, беларускі кіраўнік можа сказаць: я там там нічого не підписував і виглядати, так би мовити, чистеньким перед Москвою. І як не парадоксально, ось такий варіант усіх задоволить, бо в Москві нібито нема підстави для роздражнення. Лукашенко так само сухим з води виходить. Білоруська опозиція так само наталяє свої амбіції. Ми потребували, щоб його не пускали, ось до нас прислухалися. І нарешті Європа так само виходить з нейомкого становища, бо я ведаю, що там у Брюсселі чухали потилицю, думали, ось ми запросимо у Прагу білоруського офіційного керівника, і він там почне поводити себе як тріумфатор, і ми можемо опинутися в нейомким стані. Я думаю, само питання об улучшенні Білорусі у Сходнє партнерство практично з'являється передвирішеним.
Выслухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел старшиня зарегистрованного у Польши белорусского Шумановского товариства Игорь Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тызень» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич. Организаторы святкования Дня воли запросили на 25 сакавика представников международных структур и Европарламенту. Паводле польскіх медыяў Александр Казулін і Анатоль Лябеська вінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашаны, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе ААН «Перспектывы насельніцтва свету».
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу, 14 сакавіка, на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Нядаўняе сцвярджэнне Александра Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі няма, за апошні час стала крылатай фразай. Назіраючы за тым, як на вачах змяняюцца паўсядзённы побыт, умовы працы, кошты ў крамах, людзі часта згадваюць гэтыя словы прэзідэнта. Пра тое, ці ёсць у Беларусі крызіс, разважаюць у сваіх лістах на свабоду і многія нашы слухачы. Вось што піша з гэтай нагоды Галіна Александроўская з Магілёва. Збіраюся ў краму, дастала кашалёк, грошай у ім няма. Пачала ўспамінаць і разбірацца. Так, сёння 21 число. Пенсію я атрымала 10-го. Звычайна аплаціўшы ўсе камунальныя рахункі, рэшту я кладу ў таемнае месца і потым па меры неабходнасці выдаткоўваю на ўсё неабходнае. Зазірнула ў сваю схованку. Боже, у мяне засталася апошняя 20-ка, а да пенсіі больш як 2 тыдні. Я была ў шоку. Ператрэсла ўсе сумкі, кішэні. Не магла паверыць, што патраціла ўсе грошы. Але я захоўваю касавыя чэкі, таму супакоілася, села і пералічыла ўсе выдаткі. Выявілася, нічога я не згубіла. Усе мае грошы засталіся ў крамах, у выніку таго, што цэны амаль на ўсё падскочылі. Для мяне і такіх, як я, гэта ўжо не крызіс, а самае сапраўднае бедства. Усё больш пераконваюся ў тым, што ўлада кінула нас на волю лёсу. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трасяць прытомнасць, у пенсіянераў ды інвалідаў паніжаны гемаглабін у крыві, слабы імунітэт, таму ўсе часта хварэюць. На лячэнне няма грошай. Мы асуджаны на выміранне, а ўлада тым часам выхваляецца, што з золатавалютнымі запасамі ў яе поўны парадак. Назбіралі за кошт народа залатых зліткаў, сядзяць на іх, як кашчэй, і усміхаюцца, а народ тым часам галадае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Уяўленне пра тое, што беларуская дзяржава надта багатая, што сховішчы нацыянальнага банку перапоўнены залатымі зліткамі і замежнай валютай, даволі распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве. Тут постаралася офіційна пропаганда, якая часто показує сюжети, у яких мільгають гори золота і гучать бадзёрыя коментарі керівників Нацбанку про те, що золотовалютні запаси в Білорусі увесь час ростуть. А оголомшеные пенсіонери у выніку не можуть зрозуміти, чому ж при таким багатці усе навколо такие бедные. Хоть насамрэч заспокаяльные рапорты Нацбанку и оптимистичные рапортажи про мифічное багатце транслюються головным чином для того, каб на тле кризису люди не подняли панику и не побегли забирать с банков свои грошовые уклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем того, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны горад, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятленне вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебск у цемры, грошай на асвятленне няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыплецца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лозунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі да іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? Як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ўжо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня аблканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў медыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварыйную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша: «Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. Зыходзяць з таго, што, паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так: калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца». Такая абывательская псіхалогія і пазіцыя. А яшчэ, калі іду пешшу па вуліцы суседняй вёскі, абавязкова хтось спытае, Чаму пешу? Дзе твая машына? Ты ж пісьменнік. Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу мільёна рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10000 за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных свідруючых вачэй землякоў, дзе кожнае тваё слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесій так жывуць. І іх гэтак жа свідруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэта лічыць Владзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Навапруддзя Круглянскага раёну. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа ўсе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхныя выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Владзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша: «Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог, і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці. Палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духоўнага шляху. І суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякуй вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у эфіры «Хвалі Свабоды» не перш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духоўна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». А садзі назад – скасаванне візыту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальмер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрась Бушляков і Алексей Знаткевіч. Госць перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! «Радыё Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя
Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23.30 у Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. После выпуску у экспертизы свободы старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумановского товариства Игорь Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский обмерковывают отмену визиту у Менска еврокомиссара Бенита Феррера Вальнер. Далее подороже у вёски Ходцы и Белая Липа Сенинского района. А теперь до белорусских подеев. Организаторы святкования Дня Воли запросили на 25 соковика представников международных структур и Европарламенту. В часе прессовой конференции лидер партии БНФ Лявон Баршчевский подкреслил, что деяния улада в этот день станут своеособливым испытом на готовость до переймания европейского шляху в справе выводу краины из тяжкого становища. Адвокатка Мар'яна Сямешка обскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Палякова была асуджана на 2,5 гады гэтак званай хіміі. Паводле адваката Змітра Гарачкі, знаходжанне ў ізалятары часовага ўтрымання для уладлены функ падоўжылі на нявызначаны тэрмін. З адпаведнай пастановай адваката азнаёмілі каля 18 гадзіны ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера уладлена функ 12 сакавіка адбыла тэрмін пакарання і павінна была выйсці на волю. Але замест гэтага яе з калоніі перавезлі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Так заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Менску Генрых Літвін у інтэрв'ю Інтэрфаксу. І чакаецца, што візіт беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі ў Арменію працягнецца да 14 сакавіка. Працягваем навіны коротко пра падзеі ў свеце. Швейцарія пагадзілася змякчыць законадаўства ў справе банкаўскай таямніцы, якое дагэтуль дазваляла замежнікам хаваць у краіне свае капіталы, нават нажытыя незаконным шляхам. Міністры фінансаў і кіраўнікі Цэнтрабанка Ўкраіны ў вялікай дваццаткі пачалі 1,5 гадзіны таму сустрэчу непадалёку ад Лондону з мэтай абмеркавання магчымых шляхоў пераадольвання фінансавага крызісу. Адміністрацыя прэзідэнта США Барака Абамы перагледзіць юрыдычны статус вязняў турма ў Гуантанама. Міністэрства юстыцыі паведаміла, што яны больш не будуць называцца ўдзельнікамі варожых ваенных фармаванняў. Гэты статус дазваляў папярэдняй адміністрацыі ўтрымліваць падазраваных за кратамі без прад'яўлення афіцыйнага абвінавачання. І пакістанская апазіцыя збіраецца працягваць антыўрадавыя акцыі пратэсту, нягледзячы на збіццё і арышты з боку паліцыі. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды. Сёння пра паездку Віталя Сямашкі ў вёскі Ходцы і Белая Ліпа. А зараз экспертыза свабоды. Адмена візиту ў Менск еўракамісаркі Феррэры Вальнер стварае новы кантэкст дачыненняў афіцыйнага Менску і еўразвязам. Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы, што ўплывае на адносіны Менску з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Москвы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць. Старшыня зарегістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Валер Карпалевіч.
Кіраўніцтва еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач еўразвязу і ўключыла тармазы ці што іншае. Спадар Ляльков.
Во-первых, я хотел бы зрабіць такую ремарку, что все наши разважання, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць носіць толькі такі гіпотетычны характар, бо ва умовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і ў прыватнасці да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі тым стане, в якім яна ёсць сёння. Не выключаю, што візіт Ферэры-Вальднер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку еўразвязу да Беларусі, і каб унікнуць якбы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэчы Еўропе, што можа быць варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвед падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялько выказаў думку, што магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брусэлі, умоўна кажучы. А ваша думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брусели доминуя думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политического истеблишменту, и он на мое пытание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, ён также просто отказаў, ніякіх умоваў няма. Іншая рэч, што безумоўна ў Брусэлі мусяць рэагаваць на крытыку, якая апошнім часам узмацнілася пасля пэўнай адлігі. Беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія сталі такім халодным душам. Гэта і разгон акцыяў, гэта і арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, гэта і трагічная гісторыя праваабаронцы Яны Паляковай. Зараз беларуская грамадзянская супольнасць сапраўды б'е ў звон і кажа, што нешта вы надта пачалі беспрынцыпна гуляць з беларускай уладай, якая не выконвае вашых патрабаванняў. І сімптаматычна тое, што за некалькі дзён да вось гэтага сарванага ці перанесенага візіту спадарыня Ферэра Вальднара акурат і выступіла з заявамі, што Беларусь мусіць болей зрабіць у сэнсе рэформаў. Я думаю, што ў Мінску, канешне, гэта не надта спадабалася, а беларуская ўлада ў пэўных выпадках любіць паказваць нораў і дзейнічае паводле прынцыпу «А куды вы падзенецеся?». Менавіта так было ўвосень, вынікі выбару ў парламент якраз і быў такім тэстам з боку беларускіх уладаў. І Еўропа мусіла пракалтнуць гэтую пілюлі і ўсё ж такі працягваць гэты працэс далей, менавіта таму, што ангажаванне Беларусі ёсць звыш задачай. Не выключана, што зараз беларуская ўлада вырашыла такі ход паўтарыць.
Беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Вось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Так калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Лялькоў, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские улады глядят на справу, конечно, я згодны с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы атрымаем з Росії і з Китая, это все ж таки на певний час гроші, які хопіць, і то не вельми надовго. Тому я думаю, что я все ж таки зацікавлена у тим, каб надалі мець певні гаранти отримання кредитів не тільки з Сходу, але і з Заходу. Тому не думаю, что это такая наупростова причина этого демаршу. Але в оглі, калі казати про роль Росії, то мне здається, тут є ще інші бок, тому що Росія вже виказувала не раз свої опасені дотичні вуголі програми усходнього партнерства як такої і долучення Білорусі до цієї програми гульня Росії іде на то, каб не допустити у лепшому випадку вуголі прийняття програми усходнього партнерства, принамсі, як мінімум, не долучення Білорусі до цієї програми. Російська дипломація достатково активно дійнішується на гетим керунку і унутри самого європейського зв'язу, і цілком максима, що є спевне посилы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краин. Не был згаданный демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польской национальной меньшинстве, которая належит до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита спадарни Ферер Вальнер. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобно слухать.
Вось спадар Лялькоў пачаў размову пра расійскі чыннік у гэтых дачыненнях Беларусі з еўразвязам. Напрыклад, вось газета «International Herald Tribune» выказвае думку, што гэтыя змены ў замежнай палітыцы Беларусі адбываюцца пад ціскам Расіі. Расійскі фактар заўсёды прысутнічае ў палітыцы, вонкавай палітыцы Беларусі, але я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Нармалізацыя дачыненняў з Захадам пачалася менавіта з-за таго, каб пазбавіцца ад ціску Расіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, спадар Класковскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам. Таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным, мне здаецца, выступ намесніка міністра замежных справ спадара Яўдаченкі літаральна пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заступаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог без як він каже, ефемерних усіляких понятків кшталту демократії, правов чоловіка. Я думаю, що ось такими поводинами, таким демаршем він ще раз хоче показати, що, мовляв, кланяться Заходу, йти на його умови я не буду. Тому що є у білоруського керівника, звісно, велика застерога, що ця перебудова, умовна, хай себе поки що і кволе, і вона може завести прикладно туди, куди Горбачовська перебудова завела, коли Совєтський Союз обринувся. І по-друге, я думаю, що він просто, каб не роздражняти Москву, справді хоче сам дистанціюватися, вимити руки, так би мовити. І знову ж, коли вертатися до неких кулуарних звісток зі структур Євросоюзу, то мені відомо, що пропрацьовується вже такий сценар, коли у Прагу запрошають міністра заміжних справ Мартинова або прем'єр-міністра Сідорського. Це ніяк не повпливає на льос уділу Білорусі в усходньому партнерстві. Немає значення, хто підпише цей документ. Разом з тим, білоруський керівник може сказати, я там нічого не підписував і виглядати, так би мовити, чистеньким перед Москвою. І, як не парадоксально, ось такий варіант усіх задоволить, бо у Москви нібито нема підстави для роздражнення. Лукашенко так само сухим з води виходить. Білоруська опозиція так само наталяє свої амбіції. Ми потребували, каб його не пускали, ось до нас прислухалися. І нарешті Європа так само виходить з нейомка становища, бо я ведаю, що там у Брюсселі чухали потилицю і думали, ось ми запросимо у Прагу білоруського офіційного керівника, і він там почне поводити себе як триумфатор, і ми можемо опинутися в нейомким стані. Я думаю, само питання об улученні Білорусі в усходнє партнерство практично з'являється передвирішеним.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У її удільнішалі старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумновського товариства Ігор Ляльков і редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів передачу Валір Карбалєвич. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз про головні теми дня.
Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європарламенту. Поводле польських медіїв Олександр Казулін і Анатолій Лябєська обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими владами у справі польської меншості і нової політики Євразв'язу. Питання про удзел Білорусі у програмі Усходнього партнерства буде вирішено, як тільки висвітлиться лёс санкцій у відносинах до Білорусі. Про гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету».
Дом літаратара.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Дом літератора, як завсюди, у суботу. Ну, а сьогоднішній ефір ми працягуємо подорожжями свободи. Вітайся, Машка, про авіоські ходці і біле ліпа.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціна, аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў, дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі палаты прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А ў Белай Ліпе нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёсцы Белая Ліпа, што за 20 кіляметраў ад сяно, ідзем да мясцовага ФАПу, што адчынілі ў адным са шматкватэрных катэджаў. ФАП перад выбарамі адчынілі на першым паверсе. Узрушэнне жыхароў выклікала тое, што заходзіць ва ўласныя кватэры ім давядзецца разам з хворымі. гаспадар Петрушенко пазнае знаёмага механіка ЖКХ 45-гадовага Анатоля Барсуку.
Могуць разныя заходзіць, і туберкулёзныя, і часотка. І...
Вы маглі заразіцца?
Конечно. І мае дзецям, і жена. І я хачу сказаць Бызняку большое спасибо. За яго я і галасаваў. Почаму я не выйшаў выбары? Власть, я не баюсь. Што яны мне зделаюць? Выгоняць мене з работы. Што я работу найду на свае рукі. А надо справедлівасць іскаць. Справедлівасць.
Паводле запытаў экс-кандыдата Вазняка, чыноўнікам давялося прызнаць факт парушэння санітарных нормаў ды правіл уладкавання медычных установ. І ўрэшце прарубіць у ФАП асобны ўваход. Спытваю суразмоўцу, чаму побач недабудаваныя абгарэлыя дамы, кацельня, у якой крыж-накрыж забітыя вокны ды дзверы.
А посмотрите, котельная у нас. Там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна. Это я забивал. Отапливала домы, контору. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка его и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно. Дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303.
Было калгасным сталяра 40-гадового Василя Доўгага сустракаем на центральной улице. 4 года у Белой Липе не працуе. Ездить гастарбайтером в Москву. У вёсцы отпочивая помеж вандроўками. А про их нагоды за хвоты заговорю.
Сколько тут зарабатывал?
100-200.
Минималку, самое настоящее. В Москве. Я зарабатывал 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает. И колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Васильевич. Был работодатель колхоза. Жена главного экономиста. Их уволили.
За развал.
Потом Лёжа Плешков стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателю. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суд издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет, девизны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну как это председателю сказать?
Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуков.
Я в первый месяц 150 нужно заплатить.
Сколько процентов доводится?
С 8 до 12. А потом с 2 до 5.
А куда ехать?
Еще километров 10, и мы у Ходца. 3 года тому у былым шпиталя чинили дом-пансионат для состарелых. А тут доживает век 20 бабулек с усей сенейшими. 13 человек персонала, и из них только одна медсестра. Але внутри чисто, свеже пофарбовано. На стенах иконы, картины, кветки. У столовцы шпарка завихается щуплая женщина, что одна не дежурствует. Господарня Раиса Пальчик.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсии у нас. 80% забирают, конечно. А 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили окна, полы. Мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не веду, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор Судник пообещал, что вот если у вас будут лежачие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных, а я заключала вот контракт.
Поколь Миколай Петрушенко тлумачыць, у які інстанцыі скардзіцца, знаёмлюся з пацыентамі. А самая знакамітая тут – амаль 90-гадовая спадарня Настасья Салаўёва.
Падняць кнігу памяць района. Все мае заслугі там. Мая фотографія і работа мая. Орден Дзеніна. Выдалі туда ветеран труда.
А працавалі кім вы такога?
Жвіннявой пальну. 20 гадоў работала, 23. Сын памёр, адна сталася, абясцілілася.
Начальство пра некалі знакамітную льнаводку не ўзгадывае. Памінеў на старшыня Высоцкі нават копейки не дал бабулькам на калядный стол. Але 81-гадовая спадарня Лариса Краученко, дякуючи пансионату, еще живе на гэтым свете.
Мы после войны, а бывания не было. Бабки делают, а морозы, а снеги. У меня радикулит и ноги застужены. А мы ж орали, пахали. А сюда попало, ноги заболели. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Уже у нас 3 человека в деревню, 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шанно Тамаре Николаевне. Машину прислала, где и забрали меня сюда. Тогда мне все подлечили, я теперь трохи хожу.
У ходцах на вату зимку зачаровываюць маляўнічыя сасновыя ды бярозавыя гаі, вздоўж возера з берагамі пакрытымі жоўтым пясочкам. Ну чым не агратурыстычны рай? Спытуем ужо ў старшыні сельсавету, спадарні Шабусавай. Надзея Іванна, былы банкаўскі служачы, уступіла на пасаду за 3 месяцы да нашага прыезду. Яна ў разгубленасці.
У нас азёр многа. Белалипская, Уцовская, озеро Саро. Самых больших. Мы только над этим вопросом думаем. Но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься.
Словы пра тое, што нехта, а не самі чыноўнікі, будуць шукаць ахвотных на выгадную справу, непрыемна чапляюць. У сельсавеце ж 43 вёскі, каля 900 хатаў, а ў 2007 запачаткаваны аграгарадок. Паводле інтанацыі адчуваецца, праўда, што першыя поспехі не ўражваюць і Надзею Мікалаевну.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая и дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею пытание своего спадорожника. У часе выборов, на яких официйна перамог былы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Папкоў, у ходцах быў установлены ды запратакаляваны факт фальсифікацыі. На мясцовай жывёлагадоўчай ферме за амаль 2 дзесяткі выбарцаў датэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенко. Благословила на подлог, да выдала фальшивые бюллетени сябра выбаркаму наставница початковых лясов Наталья Никитина, за что апошняя параўнальна недавно была осуджена, да оштрафованная на 20 базовых величин. Покольки Никитина сустракаться с журналистами категорично отмовляется, испытываем про реакцию тутейших уладов у старшини сельсовета Шабусовой.
Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросила ей на этот штраф. Такое могло случиться с каждым.
Ідзем да адзінага ў вёсцы апазіцыянера, сябра ФКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Галубцова. Пакуль 77-гадовы Владзімір Міхайлович распрагае на двары каня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам.
Надзежда Івановна.
Ваявая падруга. Ваявая падруга, да?
Пытаемся, што Галубцовы цягнуць на гаспадарцы. Спадар Владимир так сам подышел.
Конь, корова, вару, куры. Правда, свиней нема сегодня, то, что не купили.
Килограмм комбикорма 1500.
Да где ты их не было?
А городок выратывал ход со сине?
Все, все дошло до ручки. Не требует витрафики или лен, там картошку. А теперь только зерно и траву. Заработок снова падает. Будет беда. Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто к нам идет?
Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова, да и директорка пансионату Шербакову. Ну что ж, Миколай Петрушенко за словом кишені не лезе.
Помещик с СКП «Белая Липа», якого не хвалює льос бабульки ягоной господарки з их высокими узнагородами. Агротуризм кобила не валялась чиновники. Живуть, як ті трутні, тому що час їх обганяє. Але жени не сміхаються і на весь білий світ заявляють, ми і далі будемо колективно мухлювати з виборчими бюлетенями. Тяжко прихильникам демократії, але ж йо і спокою слугам режиму ми не дадимо.
Припинку «Белая Липа», повертання назад уступаємо в гаману з 3 неразлучними сябруками, які навіть відказують хором.
В яким класі?
9-м.
У них одна проблема – нет дискотеки.
Да! Проблема с транспортом. Если бы у нас был транспорт, мы бы могли ездить в другие деревни на дискотеке.
Ну, в Вёсы хочется заставаться этим?
Нет!
Плохие дороги. Женихов нет.
Перспектив нет. 1200. Это прожить нереально.
А кем хотела бы? Где проснулась?
Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, «Белая Липа» не до вас.
Віталь Сямашка розказав про свої поїздки у вёски Ходси і Белая Липа. У ефірі Радіо Свобода.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Осадзі назад – скасаванне візиту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальднер. Паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму. Дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость передачи – директор Азербайджанской службы Радио Свобода Кенан Алиев. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1 Кавер. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире Свободы.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!